Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
V naslednjih minutah se bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, ustavili ob pomenu rejskega dela, pravzaprav bi lahko rekli, in rejsko delo se, verjeli ali ne, začne v zrejališču bikov. In prav o tem bomo govorili, z nami pa gospod Marjan Špur z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, kjer tudi je eno od slovenskih vzrejališč, vzrejališče za lisasto pasmo bikov, kaj ne?
Tako je. Lep dober dan vsem, ki nas danes poslušate.
Gospod Marjan, zakaj je pomembno, da imamo v Sloveniji tudi vzrejališča bikov?
Torej, to ni zgodba sedanjosti, pač pa preteklosti, namreč vzrejališče v Murski Soboti je nastalo na pobudo rejcev in rejk lisaste pasme in pa dveh vrhunskih strokovnjakov, to je dr. Franca Zadravca in pa magistra Milana Rjavca, ki sta seveda takrat na osnovi želje še enkrat podvarjam rejk in rejcev, kajti takrat je bilo v Pomorju zelo veliko, oziroma točno 35 govedarskih društev, ustvariti, postaviti zrejališče in to zrejališče nastalo leta 1963 z namenom, oziroma ko ste rekli pomenom, da se zmanjša seveda prenos bolezni, kajti v Pomorju je bilo osamljevanje začeto leta 1952 in ker se je začelo osamljevanje, umetno osamljevanje, so rabili tudi kvaliteten plemenski material. To se pravi, rejci so razmišljali v pravo smer, da bi ustvarili lastno čredo plemenskega materiala, bi postali neodvisni in to čredo razvijali iz leta v leto, iz desetletja v desetletju vse danes, da bi dobili kvalitetnejše, boljše ženske živali, se pravi plemenske živali, tako v liniji telic, kako tudi poznije krav možnic in pa seveda tudi kvaliteten material za pitanje. Namreč govorimo o kakovosti lisaste pasme, ki je dvosmerna, rejci dobijo iz nje mleko in meso.
Kako vi vidite pravzaprav pomen vzrejališča danes? Kako vidite bike, do katerih ste prišli vseh teh letih?
Danes vedimo pomen isto kot prvi dan, takrat, ko so vzrejališče postavili, se pravi takrat manjšem obsegu. Gledajte, plemenski material je definiran z oznako plemenski zato, ker ima popolnoma, najprej, če gremo z vidika porekla, se pravi popolnoma celotno sliko po očetu in materi, se pravi, začne se z poreklom, torej po očetu tri generacije pri naši biki in pri materi in na osnovi tega, zakaj je beseda plemenski, vse te živali spremljajo izračuni, tako kot nekoč za manj lastnosti, danes za 46 lastnosti oziroma več, ki se imenujejo plemenske vrednosti. Plemenske vrednosti usmerjajo vsako linijo bikov po očetu in materi v prihodnost, se pravi napovedujejo, kaj bo rejec dobil iz tega za vseh te 46 lastnosti, če začnemo recimo na osnovne sestavine oziroma lastnosti, če rečemo po domače, ne? Se pravi okvir, omiščenost, fundament oziroma noge in pa vime. Iz tega izhaja izračun in vsake tri mesece rejec dobi na osnovi podatkov, ki so zbrani z terena, na osnovi potomk, te vrednosti. In te vrednosti usmerjajo vsakega plemenjaka in plemenico v prihodnost, se pravi, kaj bo rejcu prinesla dolgoročno na osnovi te linije, ki jih te plemenice nosijo.
Gospod Marjan, prej ste omenili, v dve smeri gre, torej lisasta pasma oziroma kot kombinirana skrbi nekako za napredek na področju prireje mleka in prireje mesa. Tisti, ki prirejajo mleko, ponavadi zelo veliko pozornosti posvečajo tej mlečni pridelavi. Tisti pa, ki meso, so ponavadi malce bolj ekstenzivni, gre za reje dojil, ampak tudi tam je rejsko delo zelo pomembno, če hočemo na dolgi rok imeti rezultate.
Torej, rejsko delo, če temu tako rečemo, preprosto je delo lahko za začetek povemo delo ene generacije, se pravi do upokojitve, ne živalske, pač pa človeške, se pravi, če rejec želi dolgoročno, da se zastavi cilj usmeriti, recimo, ko ste rekli, ne prej mleko, še vedno pogovorimo o modernem tipu lisaste pasme za mleko in meso, torej usmerite v mleko, je cilj pri lisasti pasme, govorimo o reskem cilju, recimo tam 7500 do 8000 litrov in po vsako leto tale in tak naprej. Se pravi, kar je bistvo pri lisaste pasme je, da ima po naravni danosti za usmeritev mleko, se pravi tiste ključne lastnosti, ki rečemo fitness po naravni poti, ki tudi lahko uporabljamo za oplemenjevanje. To se pravi, v fitnessu je predvsem po naravni poti znana zadeva, da ima nizko, prenaša nizko število somatskih celic, to se pravi ciljno bi bilo po 200 tisoč, se pravi vseh laktacija. Potem zelo dobra je lisasta pasma v vsebnosti hranilnih snovi in danes, se pravi oziroma nekaj let že nazaj, imamo en pripomoček, ki se imenuje izračune plemenske vrednosti po genomski selekciji, to se pravi napoved. Nimamo samo možnosti izbire za kapa kazeina, pač pa tudi za beta kazeina. To se predvsem za tiste rece, ki so smerjene v prodajo mleka za sirarne, odličen izplem, kakovost in pa seveda lisasta pasma značilna, kar se tiče mlečne proizvodnje, po izredno dobri kakovosti in posebnosti hranilnih snovi. Prav tako pa tudi seveda značilna lisasta pasma, da ima odlično genetsko zasnovo, posledično, če je nizko število somatske celice tudi za zdravstveno stanje vimena. Se pravi, vse govorimo okrog fitnessa, potem je tudi, se pravi, linija, ki se združuje načrtno na osnovi genovskih in plemenskih klasičnih vrednosti, z veliko zanesljivosti seveda, tudi imajo odpornost na poporodno mrznico, se pravi, skupaj s tehnološkega vdika prehrane, obrokov, zmanjšujejo posledično poporodno mrznico. In kar še je bistvenega pomena, tudi pri proizvodnji, se pravi mleka, pri moznica, ima odlično zasnovo za fundament, se pravi skočni sklep, bicni parkli, so pri lisasti pasmi zelo, zelo dobri.
Torej bi lahko rekli, osnova je, na rejskem delu vsaki štali pa je odvisno, kam bo kmet, torej v tej življenjski dobi, svoje živali pripeljal.
Vsak rejec, seveda to ni zdaj pavšalno, vsak rejec ima res, ko ste povedali, svoj rejski cilj, ki se prilagaja skupnemu, glede na usmeritev, vendar rejec si bo sam postavil pravila igre dolgoročno, glede na njegove osnovne pogoje, se pravi najprej normalno, kakšne pogoje ima glede tehnoloških, se pravi smeri, recimo ima vezano čredo še vedno, ali ima prosto rejo, ali ima vezano čredo z izpustom, ali ima možnost paše, se pravi vse to na različni koncentrovanje različno pliva na razvoj. Ključnega pomena pa je, da on ustvari svoj tip živali, se pravi z linijami, še enkrat podarjam, linije biko so osnova in plemenske vrednosti, on si stvarja svoj tip znotraj tistega resega cilja, ali bo imel živali, se pravi 600 kg ali bo imel živali 900 kg, vse to je pri lisasti pasmi možno in na osnovi tega potem gradimo dolgoročno to usmeritev v praksi, dokler ne pridemo do tistega današnjega modernega kombiniranega tipa, ki prav tako temelji seveda na izkoriščene osnovne volumozne krme, torej obsežna žival, visoka okrog 145 cm, globoka, dolga, široka, ne samo z vidika telitev, pač pa tudi z vidika, se pravi, ko dobimo po te živali moške potomce, da potem tudi ti moški potomci imajo, prenašajo dolg, širok križ, da lahko nalagajo potem odlično, se pravi, kakovostno goveje meso in pa seveda z ciljem, kljub temu, da je mlečna pereja, ti moški potomci lahko dosežejo tudi do 500 kg hladne polovice ekstra kakovosti mesa, pri 22 oziroma maksimalno 24 meseci, odvisno od tehnologije. Se pravi, to je to, prenaša pasmo v praksi v mlečni reji lahko.
Gospod Marjan Špur, ena dilema se mi pri vsem tem postavlja. Mnogi tisti bolj ekstenzivni ponavadi vidijo kakšnega lepega bika v soseščini in ne rečejo, ta bo pa za drugo leto moj plemenjak. Je to pravilen način ali bi bilo bolje imeti licencirane bike?
To je pač preročen način, lahko rečemo zelo preročen, pač lahko si po teh pravilih rejec izbere res v svoje črede žival, vendar tu obstane vedno vendar ali pa če je vprašanje kako in kaj. Rejec, če odbira žival, ne, mora odbrati vedno tam rečemo plemensko licencirano žival, z prvega vidika, kot smo rekli na začetku, da je ta žival zdrava. Se pravi, nič ne pomaga, če imamo moznico ali dojiljo ali renico, če žival recimo v mestnem času se okuži s kakšno koli virusno boleznjo, se pravi, kar se tiče BVD-ja, IBR-ja in tak naprej. Namreč biki, ki prihaja iz rališča, so prosti po zakonu vseh bolezni, potem so cepljeni za to ljubi modri jezik, trenutno, ko je, potem vsak plemenjak mora iti skozi roke, se pravi, govorimo o zrelišču, kjer poteka normalno direktni test in gre skozi roke testiranja, direktni testovanje poteka 200 dni in potem seveda, ko je ta bik končal test, se bik pripravlja za skok, ko bik skače, se mu z veterinarske fakultete v Ljubljani preveri kakovost semena, se pravi za skok, potem bik se pregleda fenotipsko, se pravi znanjost, vse napake, ki so vidne, se napišejo v zapisnik in koliko bik ne ustreza, potem ta bik seveda gre enostavno za kol. Noben bik ne prihaja iz rališča brez, se pravi, zdravstvenih pregledov, pregledov semena in potem tudi vse ostale tisti kriterije, glede na tip živali in tak naprej, po znanjosti mora ustrezati. Ko je vse to končano, prideš seveda zatem še komisija za odbiro živali in normalno potem ta komisija reče dokončno. Biki so namenjeni za ta namen, namreč pomen zrelišča je, da zreja plemenski material, se pravi plemenske bike, za namen osamenjevanja, se pravi umetnega osamenjevanja in pa drugo skupino bike za naravni pripust, ki pa so seveda enakopravne v kakovosti, gre se za specifiko določeni manjši popravk, recimo pri recimo hranilni snove, mogoče linijsko, da ne pridemo v sorodstvo, in pa seveda, še enkrat podarjam, ti biki skačejo preverjeno in prenašajo pozitivne lastnosti v črede krav dojil. Seveda, govorimo pa o čisti specifiki linij, namreč prej krav dojil so znane, zelo znane linije lisaste pasme, ki prenašajo, recimo, če se da lahko omenimo enega izmed bikov, trenutno je najbolj zadeva aktualna za meso za plemensko vrednost 134, to je avgustovski izračun, za linijo bikov, kar se tiče Weinstein, vanadin in pa seveda vitamin trenutno in vsi ti biki so že v procesu odzema semena za umetno semenjevanje in pa biki za naravni pripust. Za tem linijami seveda stoji linija Malf, kar se tiče mesa, se pravi 100% zanesljiva linija, ki daje ogromen okvir in pa, kar danes še nismo omenili, se pravi, prenašajo tudi ti biki si normalne dolake trite. Noben bik ne gre iz rališča Murska Sobota za naravni pripust na pamet. Vsakega bika usmerjamo načrtno na osnovi podatkov preko MIDA, se pravi porekla, da se izognemo sorodstvo in namensko s popolnim servisom svetovanja za namen, ki ga rejec izbira dolgoročno, se pravi ali je to dojinja, ali je to moznica, da se zadeva popravlja oziroma prenaša iz generacije v generacijo za napredek, ki ga ta rejec želi svoje črede.
Gospod Marjan Špur, potem ta bik ostane recimo eno, dve leti v tej čredi, potem pa znajo prihajati problemi s sorodstvom. Takrat lahko ta bik gre na drugo kmetijo. Kako je s tem, kaj bi svetovali?
Ta bik, glede, je lahko na kmetiji, se pravi, tu je še kup drugih stvari. Plemenjaka, se pravi, v zrelišču, če gremo iz vidika prehrane, krmimo omejeno. Se pravi, biki imajo strahovit potencijal za prirast in vsak bik bi zrastal ob enem letu lahko na 600 kg. Torej, mi to malo zaviramo z obrokom po vsakem tehtanju in normalno ta plemenjak, ko prihaja na kmetijo za naravni pripust, je tudi tam priporočljivo, da je čim več na volumnozni krmi, energije se izogibamo, koliko je potrebno, normalno vitamine in pa vse ostalo, kar je potrebno za govedo, mora biti glavno energetsko ne smemo, ker bistvo je te, v teh bikov je v tem, da so na različni tereni in mora imeti izredno dobre noge in parklje in te parklje treba tudi seveda zdrževati. Normalno ta bik je lahko na kmetiji 2,5 leta, potem ko pride iz ranišča, potem pa se začnejo že pojavljati ščerke, ki so za pripust in normalno takrat pride v sorodstvo. Torej, koliko temu biku recimo dopuščajo razmere ostale, ker ta bik potem zraste nekaj na tono, tono pa pol, ne? Odvisno od razmer. Če še je za krave moznica ja, za telice pa je ta bik potem že malo pretežak. Ne? Problem je teža, problem je noga, recimo teren in tak naprej.
naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Marjan Špur, prej ste omenili to skupino lastnosti, ki ste jim rekli kar fitness. Dolgoživost je tudi ena med njimi. Zelo pomembna lastnost, ki ureje prinaša rentabilnost. Meni se zdi, da mnogi rejci na to pozabljajo, še posebej v tistih mlečnih rejah, kjer se krave kar pogosto menjujejo. Kaj bi vi o tem rekli?
Ja, naš slovenski problem je res paradna panoga izločanja hitrosti živali iz naših kmetij. Predvsem še enkrat podarjam, dajmo živalim, kot je govedo, ki je ena najboljših vrst živali in nenadomestljiva, se pravi, da bi lahko razvili v laboratoriju pogoje za življenje. Govedo je pašna žival, torej ne moramo stranje pasti posod, dajmo druge pogoje, osnovne, da bo lahko izkoriščen potencial, ki ga omenjate z besedo dolgoživost. To je specifična lastnost lisaste pasme, ki jo prenaša z generacije v generacijo in to je tudi njena naloga. Zato so razvili na svetu lisasto pasmo. Najdemo jo posod na vseh 5 kontinentih sveta, to pomeni, da je lahko zaupamo. V vsakem primeru je ta kakovost in ta dolgoživost se razvija, prenaša še enkrat podarjam z linijami. Slovenija ima svoje populacije vse linije za dolgoživost, se pravi od leta 66, ko se začelo z linijo Huxley, potem se to razvijalo in Slovenija ima ključne, temeljne, se pravi potomstvo plemenskega materiala in 6 linij. Vmes je bila tudi linija, ki smo omenjali v vaši oddaji, recimo edina linija z 25% tuje krvi, to je bila linija bika Renarja. Vse ostalo je, se gradi na lisasti pasmi ravno zaradi tega. Po naravni poti je dolgoživost tista, ki dodaja vrednost, se pravi, mi bi lahko ustvarili na to proizvodnjo, ki imamo imeli živali vsaj 5 do 6 laktacij, kar se tiče moznic, pri, če se malo pošalimo dojenja, pa bi lahko imeli te krave osebno izkaznice, tako kot je bilo nekoč, če se spomnite, 70 in 80 leti, ko smo živali pasni, so krave dosegale, se pravi, z manjšo proizvodnjo kot moznice, tam nekje med 15 in 18 leti. In ko ste omenjali rentabilnost, normalno, rentabilnost se začne pri kravi po tretji laktaciji, da ona sama sebe sofinansira oziroma izračun naredi, ne? Če mu temu rekli preprosto, in kome takrat se začne odvijati dohodek. Pri nas pa se dogaja to, da krave prehitro izločimo, vsi vemo, da krava teli po normalni poti recimo eno tele, mogoče dvojčke, in če so ti dvojčki ali pa eno tele moškega spola, se nam dogaja to, da smo prisiljeni v nakup plemenske živali. Se pravi, to se prej ni dogajalo, plemenske živali so bile iz lastne črede, kar je bilo izredno pozitivno, ker vemo, kaj zrejamo, vemo, kaj imamo, sedaj pa smo prisiljeni nakup. In tu se nam rentabilnost ruši, kljub vsem ostalim cenovnim nesorazmerjem, imamo velike težave, namreč plemenska žival, nekje srednjega ali malo višjega ranga, nastane od 1600 do 2000 evrov. In tu je problem, ker se nam potem dohodek tam malo zboljšuje. Torej, izkoristiti moramo z okoljskimi vplivi, z pravilno prehrano, z odličnim izračunom obrokov in tak naprej prilagajanjem, recimo pri moznici na osnovi vsakomesečne analitike, ker imamo parametrov več kot dovolj, na osnovi katere lahko to gradimo, dajemo živalim tehnološke pogoje in pa seveda po letnem času, ker smo pač v ekstremnih pogojih živimo, velikih vročin, dajemo živalim možnost zmanjševanja temperatur v hlevi z prezračevanjem. Se pravi, dolgoživost lahko izkoristimo, ker je pasma nosi po genetski poti sama.
Prej ste omenili tudi oplemenjevanje z drugimi pasmami, čisto kratko morda, gospod Marjan Špur. Montbeliard in Rdeči Holštejn sta ti dve pasmi, ki določen del je nekako prisoten v rejah lisastih govedi. Zakaj?
Tudi druge, ne samo v rejah lisaste pasme, namreč značilnost francoske pasme Montbeliard, torej, če gremo najprej iz njenega vidika, je, To sicer izhaja iz enega kantona Francije, samo tam, vendar ta pasma izhaja prav tako iz liste pasme. To so veje, ki so se razvile z oplemenjevanjem. Namreč vse je prišlo iz istega centra z Bavarska, oziroma če smo točni iz Münchena, v grubo, drugi center je Neustadt. Se pravi, zakaj? Zato, ker so v določenem časovnem obdobju to oplemenjevanje definirali na način, da bi izboljševali, kar se tiče Montbeliarda, se pravi, je razlika najprej, če gledamo v barvi, malenko strmnejši odtenke, vendar to ne prinaša dohodka, pač pa izboljševali so vime, izboljševali so vsebnost in kakovost beljakovin, izboljševali so še enkrat pripetost vimena, vendar malenko se je mogoče zmanjšana zgodba pri fundamentu oziroma noga, predvsem pri skočnem sklepu. Zdaj je to odvisno, katere linije smo pripravljali v Slovenijo, oziroma so bile na razpolago. Govorimo lahko o Guardiano, potem o liniji Marcien, torej v Sloveniji smo imeli takrat tri mlade bike, 100% Montbeliarda in še potem enega po Guardiano 50% bika. To je bilo o začetkih Montbeliarda tam v letih 80-40 v razvoju oplemenjevanja, prišli so tudi živali iz Francije, potem so bili neki drugi poznejši uvozi, ženski živali, tako da en delček je oplemenjevanje z Montbeliardom, bistvo pa je, da je Montbeliard na sportu s rdečim Holsteinem nekoliko boljši, ki ohranja omiščenost z zadnjim delom. Kar se tiče rdečega Holsteina, pa seveda to, da je rdeči Holstein izpeljanka iz črnobene pasme, to se pravi razlika samo v barvi in določenih kombinacijah linij. Tudi tam seveda z veliko, se pravi, previdnostjo izbirati prave linije, ki sodijo v Slovenijo, za tiste rejce, ki želijo imeti normalno več mleka. V bistvu je to, tam je potencijal mleko, zgubljamo seveda na drugi strani omiščenost. In te živali so se prav tako, oziroma še se vedno pojavljajo, mora pa biti nekje neki limit, namreč v evropske zgodbi oziroma naši sosedi je takšen, da je tam recimo limit za rdečega Holsteina 25%, to je potem, če recimo že 26%, tudi razdelek rodovna knjiga to tako narejen, tako da je potem živali za 26% že vpisane v C razdelek, medtem ko imajo ostali do 15% vpisani v A razdelek rodovne knjige. Pri nas je ta delež nekako tuje krvi, zabeleženi z 12,5%, se pravi ali Holsteina ali Montbeliarda, rdečega sveda, Holsteina in potem normalno se tako tudi pisuje rodovno knjigo. Vendar rodovna knjiga je seveda z vedika pisovanja v razdelke. Bolj pomembno je to, da mi pri oplemenjevanju izbiramo prave linije. Se pravi, vedno govorimo v genetiki o linijah bikov in pa ženskih živali, ki so posledice, se pravi tako potomcev, plemenjakov. Torej, vse skupaj temelji na eno odlično združevanje. Ništo ne pomaga, gledajte, z preprostega vedika zdajšnje genomske selekcije, če imamo top bika, ki prenaša recimo plemensko vrednost za mleko 2000 kg v plusu, pa ima recimo slabo pripetost vimena, da je tam genomika z to zanesljivostjo, recimo za dno vimena mogoče malo karikiramo samo 60. Se pravi, krava, ki bo imela vime na dnu, že kot povesnica, je ne bomo mogli pomosti, nosto bomo imeli težave z mastitisi in tu je treba poštevati paket lastnosti. Nikoli nič ni narobe, vendar tisti rejec je zavestno šel v ta cilj, oseben cilj, da bo proizvajal recimo 10.000 litrov mleka poprečil po te oplemenjene živali, vendar bo imel teleta slabše omiščeno zapitanje. To se pravi, obstaja možnost, da se teleta tak v tistem primeru pitajo izključno samo za teletno do 300 kin, kot je to tudi bil eden od programov, nekoč zlato zrno, za teletno od črnobene pasme.
Zanimivi so ti vidiki, gospod Marjan Špur. Kako vi vidite izzive razvoja lisaste pasme v Sloveniji? Nekateri so kar skeptični in pravijo, veliko bi bilo potrebno storiti v novem programu razvoja podeželja, prav zato, da bi imeli več telet, da ne bi bilo uvoza, da ne bi prišle bolezni in tako naprej.
Saj, to je edini pravi odgovor, ki ste ga že rekli, ste ga nakazali. Glejte, Slovenija je v kroničnem pomanjkanju telet. Kljub velikemu deležu krav dojil, se pravi, še imamo tu možnost pri tej pasmi krave rejnice, to se pravi, povečati število kombinirane pasme bi bilo priporočljivo, vendar to je stvar odločitev recimo posamezni rejk ali reca ali društva tak naprej, da bi Slovenija v prvi vrsti dobila zadostno potrebo po pitanci. Namreč brez omenja, kaj je možno doseči z 100% lisastim teletom, ki je, kot ste omenjali pravilno, ki je vzrejeno doma, rojeno, spada tako avtomatsko v izbrano kakovost in normalno to tele mora biti zdravo. Koliko je tele zdravo, bomo imeli potem tudi odličnega pitanca in odlično kvalitetno mesa. Kar se tiče te pasme pri pitanju, recimo je, če ste prej omenili tudi dojinje, gledajte, vse, kar pride od krave dojinje v tem stilu, je tele vrhunsko, zdravo, ima potem koliko greh pitališče, en dober potencial, se pravi odličen potencial za preraste. Kar se potiče ostalih lastnosti, recimo, ki ste prej omenjali kot izziv, gledajte, moderna, se pravi lisasta pasma je danes v modernem kombiniranem tipu in bo tako tudi ostala. Ima svojo jasno strategijo in tudi pomeni glede na njene razsežnosti in pa potencial, ki jih nudi seveda zdaj trenutno, lahko rečemo spet malo karikirano, združena trojka v sodobni Evropi, to je seveda velesina skupna Avstrija, Nemčija in pa Češka, imajo največji potencial, s katerim trenutno obledujejo svet, tako z osmanjevanjem, tako z zarodke, tako z genomsko zadevo, skratka in tudi, da ne pozabimo s plemenskim materialom ženskih in moških živali. To se pravi, to je trenutno ena največji baz, ki pokriva svet. To se pravi, pokriva svet z lisasto pasmo in tudi prav je povedati, da je pred leti povedal gospod dr. Hugo Valentin iz Italije, z Tirolske, res je lisasta pasma je najboljša pasma. Ravno zaradi tega, ker je kombinirana. Ni enosmerno usmerjena, ima možnosti še in še raznolikosti v usmeritvah, se pravi linij, mislim, torej raznolikost linij, kljub temu, da se ogromno, ogromno potomcev za plemenski material oteli na letnem nivoju znotraj tega kompleksa, to se pravi delamo skupno, linijsko zadeve so popolnoma enake v vseh državah, ker tudi tukaj so mogoče skeptike, ne? Da pa mi nimamo tiste, kar imamo, jaz bom povedal čist preprosto, Slovenija kljub temu, da je mala državica, ima sorazmerno majhno število se pravi ženskih in pa moških živali so ste pasme, Slovenija ima vse tisto, kar imajo veliki. Se pravi, govorimo o linijah, o genetiki in bilo bi zelo dobro, da bi se tudi v to smer usmerili tudi na vsak kmetiji posebej, naredili recimo neko inventuro, predelali kaj notri genetskega potencijala in potem to zgodbo nadgrajevali, tako kot delamo z biki za naravne pripuste.
Verjetno pa se to lahko zgodi le takrat, ko vzamemo v roke katalog bikov, pogledamo to rezultate inventure, kot ste rekli, v domači štali in potem se odločimo, s katerimi biki gremo naprej, ne pa, kot se veliko krat zgodi, kar enega mi daj.
Gledajte, tako je vedno, vedno včasi, oziroma na kmetiji je vedno tak, da je vedno preveč dela, bi tako morak rekli. Premalo časa ostane, zaravno zato, kar ste omenili, najprej moramo vedeti, se pravi, kaj imamo v črede. Se pravi, čreda ima v zadju, se pravi, pedigreje in danes, ko smo sodobni dobi, kot ste rekli, nekoč času agra, ne, da je doba digitalizacije, res je, gledajte, Rejec ima možnost preko portala za slovenske razmere govedo.si stopati za lastno čredo, ima pred sabo v bistvu vsako žival njeno osebno izkaznico, vidi vse, zatem stojimo seveda na vsakem močnem zavodu z selekcijskega vidika ljudje, ki mu vedno lahko tolmačimo, povemo, pomagamo, usmerjamo. Kar se tiče zunanjih podatkov, se pravi katalogov, ki ste ga menjali, imamo ta katalog, imamo še potem različne kataloge bikov za izboljševanje oziroma melioracijo. Vsi ti biki so v katalogih po istem ključu. To govorimo preprosto enak jezik v svetu, samo da je pač drugem jeziku, lahko je v kitajščini, lahko je v japončini ali je v slovenščini, ni problema. Ravno je grafikon, ki reca usmerja, plemenske vrednosti so enake, vendar v drugem jeziku. Grafikon, ki usmerja rejca, še enkrat podarjam se zavrti skupnem v računskem centru za obdobje 3 mesecev. In tisto ga usmerja. Rejce imajo isto za vsako kravo, ko so ocenjena kot povesnica, podatke, takrat, ko krava zaključi laktacijo, kot povesnica ima to na izpisu, istočasno pa ima tudi na portalno govedo.si, da se enako pogleda, vendar še vendar, enkrat podarjam, premalo časa si vzamemo, da bi te podatke pogledali v osnovi, potem pa se odločam in usmerjam v prihodnost.
Tako, da bi si znali vzeti čas, predvsem pa Zato, da bi se tudi vzrejališče ohranilo in da bi te živali, ki smo jim danes priča, šle naprej, razvoj se nadaljeval in lahko odgovarjal na potrebe slovenskega podeželja tudi v prihodnih letih. Gospod Marjan Špur, hvala lepa za ta pogovor, vse dobro.
Hvala vam in hvala tudi vsem, ki nas boste poslušali. Želim vam veliko, veliko uspehov z Lisovsto pasmo prihodnje in vse dobro poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, naše današnje nedeljsko druženje se zaključuje. Če morda razmišljate, da bi v svoji čredi rabili novo plemensko kri, potem si lahko bike za naravni pripust skozi celo leto ogledate v zrejališču Murska Sobota, kjer so na voljo v modernem kombiniranem tipu mleko-meso izbranih linij lisaste pasme in za krave dojilje v popolnem mesnem tipu izbranih genetskih linij. Gospod Marjan Špur, ki je bil gost naše današnje nedeljske kmetijske oddaje, pojasnjuje, da si vsak rejec lahko bika odbere glede na njegovo usmeritev in dolgoročni cilj v čredi, po vseh pregledih in končanem testu starosti od 13,5 do 15 mesecev. Kupcu ob odbiri svetujejo vedno najboljšo kombinacijo, da bo dosegel večji dohodek in napredek v čredi v naslednji generaciji živali. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefon 031 703 647, torej 031 703 647, ali pa pišete na elektronski naslov marjan.spur@kgzs-ms.si. Toliko za danes, lepo nedeljo vam želiva tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.